Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendon ĉe Radio Trizozozo. Estas la unua horo, la naŭan tagon de junio 2025. La teamo hodiaŭ estas...
Saluton de mi, Brandon.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Brandon, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Ah, do, hodiaŭ estas la naskiĝtago de la reĝo en Viktorio. Do, mi legas interesajn faktojn pri la reĝo, kaj mi ankaŭ havas du artikolojn, unu pri sukero kaj la cerbo, kaj alia pri lingvoj en insuloj.
Ah, okay. Mi ankaŭ reportas pri insulo, la reĝa insulo, kiun mi verkis. Kaj ankaŭ mi raportas pri nia reĝo Karlo la tria, plej parto de Wikipedio. Ankaŭ estas artikolo en Novzelanda monto iĝas persono de Laurent Ramet el la retejo UEA Facila. Kaj Ioko 2025 eskapu aŭstralian vintron al la varmaj brakumoj de samideanoj. De Albert Garrido el Esperanto sub la sura cruzo junio 2025. La belain cantoi ne audos estas Espero kai en restauratio el la compact disco electitai cantoi el la grupo Sepa Assorti. Unai idealistoi kai en Grecia el la compact disco Rebella Sono en la grupo Dolcemar, cae la sonjo de la shamano, vecis Elian Rufino cantis Niede Barros. Sed nun ne audas Espero, en la compact disco electitai cantoi, en la grupo Sep Assorti.
Sen esper, ĝi estas fajro sur la tero, ĝi tranquiligos sen sufer, kaj vin defendos de mizero. Allora a chiarage accompagnita de angeli.
Kai tiu canto estis Espero, el compactisco electitai cantoi el la grupo Sepa Asoti. Kai nun ni audos iom pri nia regio Carlo Letria, au Charles, kiu naskigis la 4 de novembro 1948. Li estas regio de Britio, kai la 4 aliai stat comunumai regnoi, inclusive Australio, Canada, Nova Zelanda, Papua Nova Guinea, Bahamas, Catalplo. Carlo nascigis in Palazzo Buckingham, dum la regado de sia patrin flanca avo, Regio George la Sesa, kai farigis heredanto, ciam lia patrino, Regino Elisabetto la Dua, sur tronigis in 1952. Li estis creita Princo de Kimrujo in 1958, ca lia investituro ocasis in 1969. Li estis educita ce la Leneo Ceum cae Gordonstoun, cae poste passigis 6 monatoin ce la Campuso Timbertop de la Leneo Geelong in Victoria, Australia. Charles prescribis sian tempon ce Timbertop ciel la plei ju eblan parton de sia tuta educado. Carlo farigis la unua Brita heredanto ciu ganis universitatan diplomon. Diplomigiante in junio 1970 de la Universitato de Cambridgeo cun baccalauro pri artoi. Post completigo de sia educado, Carlo servis in la Regia Aer Armeo ca la Regia Mar Armeo de 1971 cis 1976. Poste li fondis la Prince's Trust in 1976 usante sian 7.500 pundoi da maldunga pago de la Mar Armeo, li establis 16 pliain bonfartain organizajoin, cae nun servas ciel presidanto de ciu. Cune li formis malstrictan alianson la Princess Charities, ciu prescribas sin ciel la plei grandan multcelan bonfaran entreprenon in Britio, collectante pli old 100 milionoin de puntoi ciu iare. Li estis active in larga gamo de areoi, inclusive de educado ca iunuloi, media Daripovo, la construita medio, respondetsa commerzo ca entreprenado. Gis septembro 2020, la Prince Trust subtenis pli ol milionoi iunuloin ca creis 125,000 entreprenistoin. Ciel Princo de Kimrujo, Carlo farigis patrono au presidanto de pli ol 800 aliae bonfarae organizajoi. La praonclo de Carlo, Lord Mountbatten, consilis lin semigi siain sauvagiain avenoin, au in la Angla, so his wild oats, cae havi tiom da arma feroi, ciom li povas antau ol edzinigi. Sed, por edzino, li devas electi taugan, allogan, cae dolce caracteran knabinon, antau ol si rencontis iun alian, al ciu si eble enamigios. In 1981, li edzigis al Lady Diana Spencer. Ili havis du filoin, Wilhelmo cae Harry. Carlo cae Diana divorcis in 1996, posciam ili ambau occupigis pri bone disconigitai exterge etzigiae amaferoi. Diana mortis pro vundoi recivitai in auto accidento, lac sequan iaron. In 2005, Carlo edzinigis con sia de longa partnerino Camilla Parker Bowles. Carlo farigis regio post la morto de sia patrino in 2022. In la agio de 73 iaroi, li estis la plej maljuna persono kiu sur iris la britan tronon post esti la plej longe servanta heredanto kaj princo de Kimrujo en la brita historio. Signifaj eventoj en lia regado inkluzivis lian kronadon en 2023 kaj lian kancerdiagnozon la sekvan jaron. Ĉi laste provizore suspendante planitajn publikajn engaĝiĝojn. Fakte ni festas sian naskiĝon ne la 4 de novembro, sed la naskiĝdaton de sia avo, kiu fakte estas feria tago por ni hodiaŭ en Aŭstralio. Do, kion vi havas nun por ni? Pri insulo, ĉu?
Yes. Insuloj pelas lingvan diversecon de Donald Rogers el Wellingtono en Novzelando en Esperanto sub la Suda Kruco junio 2020. Insuloj generas lingvan diversecon, grupo de sciencistoj ĉe la Aŭstralia Nacia Universitato ANU analizis statistikojn pri la lingvoj de 13,000 prilogaĝataj insuloj en la mondo. Kvankam insuloj havas nur etan proporcion de la tersurfaco. Insuloj signife influas la biosferon kaj klare montras la efikojn de biologia evoluado. La Galapagoj estas konata ekzemplo, kiu inspiris al Charles Darwin el pensi sian teorion pri natura selektado. La ANU biologoj trovis ke insuloj ludas similan rolon pri la homaj lingvoj, causante ŝanĝojn kaj diversecon. Ili trovis ke ĉirkaŭ 20% de la lingvoj parolatas sur insuloj, malgraŭ ke insuloj kovras nur 1% de la tera surfaco. La esploristoj rimarkis ke la nombro da insuloj endemiaj lingvoj pliiĝas kun la grandezo de insuloj kaj kun distanco for de grandaj landmaso. Tiu sugestas ke longaj distancoj de grandaj landoj ebligas al insuloj evolui sendepende kaj evoluigi apartajn trajtojn. Se ni konsideras la ĉeflandon de Aŭstralio grandega insulo, ne estas surprize ke post 10,000 da jaroj da izoleco de aliaj landoj ĝi havas centojn da indiĝenaj lingvoj. Ĉirkaŭ 10% da mondaj lingvoj estas endemiaj al insuloj, uzataj nur aŭ ĉefe sur insuloj. Insuloj lingvoj emas havi malplian fonemon, bazajn sonojn, el kiu oni konstruas vortojn. Ekzemple, la puka-puka lingvo, kiu estas indiĝena al izolita samnomo insulo de la Cookinsuloj, havas nur 10 konsonantojn kaj 3 el ili ŝajne ne ekzistas en aliaj polineziaj lingvoj. La havaja lingvo, ankaŭ polinezia lingvo, havas nur 8 konsonantojn kaj unu el ili estas glota halto, kiel en la vorto Hawaii. Estas konate pro pli fruaj studoj ke tutgloba diverseco de lingvoj aktuale suferas crisan perdon same severa kiel la minaco al biodiverseto. Unu triono de la lingvoi en la mondo estas minacataj kaj eble 1500 perdiĝos antaŭ la fino de la 21a jarcento. La ano u tiamo taksas ke la insulaj lingvoj ne estas en pli granda danĝero ol la lingvo de kontinentoj. Char insuloi tenas grandain partoin de tut globa diversezzo, ili grave rolas en la conservado de lingvae diversezzo. La Haida lingvo de la insularo Haida Gwaii de occidenta Canado estas en granda dangero, kiam coloniistoi alvenis en 1774, gi havis circau 15,000 parlantoin. Laŭ Wikipedio, gi nun havas nur 24. Tute. La Haida lingvo havas multajn kompleksajn konsonantojn kaj tonojn kaj kompleksajn gramatikon. La anu Arno U biologoi concludis che studi insulain lingvoin povas inspiri comprenon de la evoluae procedoi kiu moldas lingvoin simile au kiu okazas la evoluado de biologio. Multae insulae lingvoi estas minaciatai. Compreni la rolon de insuloi povas informi streboin conservi minoritatain lingvoin.
Yes, ankaŭ in Australio multaj indigenoj lingvoj malaperis, multegaj de ili. Estas ege bedaŭra afero, sed certe estas homoj ĉi tie kiu povas daŭri la lernadon de la lingvoin in lernejoj, sed plejparte ili nur lernas la anglan. Ok, ni revenos al la regio, cia estas la feria tago por ne hodia. Cia estas regia tago, mi parolas pri la regia insulo, o King Island, kiu havas enloĝantoj de 1,000, kaj situas en Bass Strait, Markulo, kiu situas inter Melbourne kaj la nordokcidenta marbordo de Tasmanio. En 1,001, la insulo nomatis King Island. La insulo estas fama pro la bonegaj fromaĝoj, bifsteko, kai mar bestajoi kiu estas exportatai al aliai partoi de Australio krom exterlanden. Unu el la aliai exportatai aferoi estas bull kelp seaweed au, in la latina, Dovilea pototorum. Ci estas dica mal herbajo usata en multegai aferoi, inclusive la productadon de mangiajo, industria applicado, chemiajoi, ceramicajoi, textiloi, cae tel plu. Post levigiae tardoi, gi trovigia sur la plagioi. Oni nur devas collecti gin, cae la suno cae vento secigas gin preta por exportado, kaj giai shanjoi al uzeblajoi. Por voyagi al King Island, oni devas iri per malgranda aviadilo, kie vi ec raitas sidi apud la piloto. El la aviadilo, oni povas vidi la multain rifoin, kiu circavas la insulon. Pro la dangerai rifoi, dum la lastai 200 centoi da ship rompigioi okazis, con la perdo de pli ol 1,000 vivantoi. pro la multae perdigioi de shipoi, la registaro construis tri lumturoi sur la insulo, en la nordo, en la oriento, ca en la sudo. En la nordo estas Cape Wickham lumturo, quiu estas la plei alta lumturo en la suda hemisfero, ie 52 metroi. Ti estis construita en 1861, cae ancora funccias. Facte mi visitis tin, cae grimpis la stuparo. Interesse por turistoi estas visitu el Cataraqui Point, cie la shipo de tiu nomo sinkis cun la perdo de 400 homoi. En el comenzo de la 19th century, Franza esploshipo, la naturalista, visitis la insulon cun sciencistoi cae botanistoi. Li visitis la nun nomatan Ma Elefanto Golfo, cie ili vidis cae reportis pri la buciado de multegae focoi ate de Anglae focchassistoi. Post nelonge, la focoi estis tute formortintai. La sama sorto occasis alla malgranda emuoi, ciui lodges in la insuloi. 10,000 da ili estis bucitai, ca ili ne plu existas. La insulo vere detruatis in la unua iaroi de setlado. Existas malnovain fotoin de grandegai arboi, ciu covris la terrenon. Oni forhacis 90% de tiui belegai arboi, ca nun la insulo estas covrita de herbajo. Nu bone por la valabioi cae bovoi. La insulo nun allogas visitantoin ne nu el aliae parto de Australio, sed anco el aliae landoi por la golf ludo. En King Island nun existas 2 el la plei belae golfeoi in la mondo. Ili situas apud la maro, cun cie belegae virindajoi. Aliae logoi estas la multae plagioi, cie oni povas collecti concoin au fish capti. Pengvinoi ancao estas videblai ie sun subiro apud la villaggio nomata Grassi. Visitinde estas la tre interesse musea in Curry, ciu in antaua iaro estis la domo de la zoganto de la lumturo. La lumturo nun funccias automate, sed tre visitinda insulo. Mi recomendas din. Do nun ni audis de la canton La Sonjo de la Shamanu, vericis Elian Rufino, cae cantis Nieda Barros.
Que estis real. dir chalo sonata volo havas truon do eblos la falo vi nur volas que tiu teruro de la sonjo ne iru ĝis fin restu kara ŝamante en sekuro kaj senĉese protektu
Tiu bella canto estis la sonjo de la shamano. Ti estis verkis Eliakim Rufino kaj cantis Neede Barros. Nun ni revenos al nia cara regio. Ĉu ne, Brenda?
Yes, yes. Mi pensis ke mi povas diri kelkajn interesajn faktojn pri la regio. Mi malkovris hieraŭ ke la reĝo havas la rangon de feldmarŝalo en la armeo de Aŭstralio, la plej alta kaj plej malofta rango en la aŭstralia armeo. Nur 4 homoj estis feldmarŝalo, kaj la rango estis donita per diskreteco. Carlo, la tria, estas la dua regio en Australio a havi la rangon. La alia estis Georgo, la sesa, la avo de Carlo. La nuna regio estis la plei agia homo levigi kiel regio en Britio, agia 73. Hodiaŭ la regio estas 76. Sed kvankam lia naskiĝtago oficiale festas hodiaŭ, lia aktuala naskiĝtago estas dekkvar de novembro. Multaj reĝoj kaj reĝinoj memo festas ilia naskiĝtagoj dum malsamaj tagoj ol siaj aktualaj tagoj. En pli ŝtatoj kaj teritorioj en Aŭstralio la tago estas hodiaŭ, sed en okcidenta Aŭstralio kaj Queenslando la memofesto estas poste en la jaro.
Aĉu?
Mi ankaŭ memoras ke dum la tempo de Carlo fariĝas la reĝo, li preskaŭ elektis la nomon Georgo la sepa. Respekti lian avon kaj evitas la nomo de Charles Edward Stuart, kiu nomiĝis Carlo la tria. centoi de iaroi en pasintenso dum la Jacobita movado, kio ancora estas en la memoro de multai. Finfine, mi vidis mian unuan $1 moneron cun la portreto de la regio en 2024, kai en la pasintezo semaino, mi vidis mian unuan $2 moneron.
Aha, ancora ne trovis.
Se vi ne vidis moneron de la regio, ili versaine estas pli ofta tra tempo.
Aha. Okay.
Yes.
Okay, do. Nun ni iras al alia insulo. Ti estas Novzelando. Kai estas en Novzelando estas monto kiu iĝas persono. Artikolo de Laurent Ramet el retejo UEA Facila. Lasta tempa maniero protecti la natur medion estas igi gin persono. Temas compreneble ne pri corpa persono, sed pri jura persono, kiu havas similain raitoin, povoin, kai respondetsoin, kiel normala homo. Tiu maniere natura estajo capablas defendi sin contra tiui kiwi malutilas al gi, cia gi povas voci ilin antau iugiston. Tiu gravas, cia cutime proceso eblas nur se malutilo ocasas al homa persono. Ectec 2004, Novzelando usas tiun rimedon por protecti pli bone la regionon Te Urewera. Tiu regiono de arbado kai montetoi jam estis protektata ektek 1954 kiel nacia parko. Tamen, in 2004, Novzelando decidis per leggio ŝanĝi ĝian juran situacion. Nun, la arbado ne plu estas nacia parko, anstataŭe ĝi iĝas persono. Tiu rimedon Novzelando la duan foion usis in 2017, ci foie por protecti la riveron Whanganui. La Marioi ciam consideras la riveron sancta. Tiel inter tractadoi cae iugiaferoi inter la registaro cae la Marioi popoloi daris ja decoin cis la enconduco de tiu nova legio. Tiam la rivero igis persono. Comence de 2020, Novzelando la trian foion donis juran personetson al natura estajo. La monto Egmont, kiu samtempe estis renomita monto Taranaki, igis persono. La legio ci estas reconata kiel vivanta kai ne distingebla tutajo. Tia atingo estas grava pasio in la directo de pli granda respecto alla culturo de la loca indigenoi. Fakte, tiui consideras la monton Taranaki ne kiel exploateblan remedon, sed kiel unu el siai antauloi. Kiel montoi povas esprimi sian volon? Sama kiel aliai jurai organizajoi. Exemple asocio kia UEA, monto Taranaki agos pere de homo grupo. Kiu grupo, kun la nova legio, definas kiel la homai visaggio kai vocio de la monto. Consideres el moc hoc membroi. Consistas el hoc membroi. Qua anoi estas nominitai de la locai marioi, ca la qua aliai estas nominitai de la registaro. Tradizie la marioi ne supren iris sulla sancta monto Taranaki. Malgrau sia nova jura situatio, la bella domanta vulcano plu restas visitebla. Pro gia similezzo alla japana monto Fuji, multai turistoi visitas gin. Pro la sama kialo oni filmis tie la filmin La Lasta Samuraio. Ciu amasa turismo povas kun existi kun protektado de la natura medio estas demando. Kiun respondas la estontezo? Estas rimarkinde ke la apuda lando Australio decidis in 2019 malpermesi la supreniradon de la stonego Uluru, considerata sancte de la locai indigenoi. Scribis Laurent Ramette el la reteio UEA Facile. Do, interessa che monto poves igi persono in Nov Zelando. Ne credebla. Bona ideo. Canun ni audas canton? La unai idealistoi della compact disco Rebella Stono e il gruppo Dolce Mar.
Yeah.
Kai Brendan, ci vi estas juna idealisto, ĉu ne? Esperantisto?
Yeah. Eble.
Bonege. Kai nun ni aŭdas pri sukero, kaj mi ne volas aŭdi tion artikolon. Ĉar mi ege ŝatas sukeron.
yes. Mi ankaŭ. Do, tro da sukero estas damaĝa al la cerbo. El Esperanta retradio el junio sepa. Tro da sukero povas conduci al gras copezo, al gi povas favori diabeton, malpli conate esas tamen, alta consumo de sukero excelas ancau la exeston de cerbai malsanai kiel dimenson. Por funkcii la homa corpo bezonos mult nombron da nutrai substanzoi ancau sukeron, kiel energi portanto gi estas existo dona por la cerbo. Estas do compreneble de che glucoso estas shatata inter mangio por teni alta la concentrigion, sed la doso estas decida, tro da zucchero nome povas esti damaĝa al nia produktivo, kaj eĉ povas favori malsanojn en la cerbo. Alta enhavo da sanga zucchero excelas la ekeston de graskopeco kaj de diabeto. Sed sukero estas ankaŭ neurotoxa substanco. Tio signifas ke ĝi damaĝas nervoĉelojn inter alie en la cerbo. Sed ni manĝas tro da sukero, tiam pli altiĝas per tio la risko por cerbo malsanoj kiel demenco, Alzheimero. Kai apoplexioi, tri el la dec plej ofte morto causi mondscale. Multae el tioi malsanoi estus eviteblai per pli sana vivo stilo. Al tio appartenas ancao pli malgranda sucer consumo. Actuala meta-analiso montris che sukero je mallonga vido la ja pli altigas la mensan produktivon, sed ke je longa vido forte sukeran hava nutrajo povas malbonigi la cognain kapabloin. Tro da sukero povas ankaŭ damaĝi la angioin pro la ŝanĝita metabolo de insulino povas formiĝi deponaĵoj en la angiaj vandoj. Tio malvastiĝas iom post iom la angioj, kio provizas la cerbon por sango. Tio povas okazi nesufiĉa provizado de unuopaj cerbaj areoj. Je longa vido, la malvastigio de la angioi povas conduci al demenso, alzheimero, kai apoplexioi. Al tio aldonigas plua risco por homoi kio suferas pro hemicranio. Povas crome ecesti malcretai sequoi per diabeta malsano. Iam ecte la 1990-ai iaroi esploristoi cias cecune cun malsanigio pro diabeto tipo 2 plialtigas ancau la risco por demenso. Tiu rilate oni supposas che per tio estas ancau genata la metabolo de glucoso en la nervoceloi. Per tio plialtigas ancau la risco por malsanigio pro Alzheimero, char insulino ludas ancau rolon ce la ecesto de alchemerae placoi en la cerbo. Tiu coagulajoi lagetoi estas inter aliae respondetsai por la motado de nervoceloi en la cerbo. Malgrau tio riscoi, la consumo de sucero restas alta. En Germanio situas la jara consumo de sucero ce average 33 kilogramoi, prescau duoble pli alta ol tion recomendas la Germana Societo por Nutrado. Lau tio societo nur 10% de nia alpreno de energio estu covritai per sucero. Average, tio estas proximumoi 18 kilogramoi en jaroi. Eblezo por malaltigi la consumon estas imposto sur sucero. Tio conducis en Britio ecte gia en conduco en la jaro 2018 al unuae successoi. Tie la nombro de gras copulo jam malcrescis je 8%. Resigni pri sucero ne estas ciem simple, jam etai dosoi conducas al pli alta desiro, char per alpreno ocasas en la cerbo el shuto de la felic hormono dopamino, ancau la anstatau ado de sucero per diversai dolci giloi estas lau faculoi ne sen problema. Ili ja ne enhavis calorioin, sed novae studajoi indicas che per la consumo de dolci giloi crescas ancau la nombro de angio malsanoi. Tauga remedo shainas esti nur la grand mesura resigno pri sukeran havai productoi.
Yes, es domaggio, ciu ne? Yes, so ni devas trovi chocoladon sen sukero ie.
Malbona novajo por mi.
Ancau por mi. Nun ni audas la canton en restrazio, el compactisto electitai cantoi el gruppo Sipa Soti.
Mi neniam forgesos ciu estis au ne le vespero en flam de l'auror de gelante disiris la pala cielo palpe brunis lanternoi el for c'è fenestro mi sidis en plen plena aulo le arcioi cantadis pri am nigran roson mi sendis al mi en pocalo stelumanta per sento champan insolente reverences ancor artis flam vi el diris acre intense ne penso pri am thank you. pereces en corar mis plan y el diris acre intense ne penso pri am quasi ultimanta birdo in petevi modis passis mi el sonjo facin tiene glovis perfumo ocul haro ec dormis al tranquile ec flustris lasiu.
Kaj tio estas en restoracio de la grupo Sepa Osoti, el compactisco electitae cantoi. Nun, ĉu vi ŝatus la vintron, Brandon?
Yeah.
Mi ne.
Dependas.
Ioko, 2012, escapu australian vintron al la varmaj brakumoj de samarianoj, verkis Albert Garrido en Esperanto sub la surkruco. De junio 2012. Multai homoi in la Esperanto movado, cefe tiui in la norda hemisfero, pensas pri Augusto, kai kiel pasigi sian someron, kai refrigigi mese de la vamego. In Australio, tamen, estis alia racconto, kiun homoi de aliai landoi ofte forgesas. Tiam estos vintro tie. Tamen, malgrau la hemisferae cae sezonae differenzoi, la celo estas la sama. Por tempe escapi la loco, kie la climato estas extrema, cae por tempe rifugi tien, kie estas pli agrabla. Por multae australianoi, eble Indonesio estas inter la unuae locoi, kiu venas en mensen, Priscau superfluas diri che Balio estas populare inter tiui quiu desiras sen iri tro mal proximin, giui refreshigan tropican etoson ca la brillon de la sun lumo, su belai pesagioi cun culturae mirindagioi. Tamen ci foie ni invitas vin al Indonesia por tute malsama cialo. Venu alla 81ª Internazia Unilara Congresso, qui ocasas la 9 gis a 16 de Augusto in Cisarua, au Bogo, Indonesia. Ioko esas la cefa ja evento de tutmonde esperantista unilara organizo, teo. Attentu, cia malgrau la nomo unilara, Oni neniam estas tro maljuna por ĉeesti la kongreson, ĉar Ioko en sia plena historio ĉiam estas malfermita al homoj de ĉiuj aĝoj, kontinentoj kaj lingvoniveloj. Ni kongresos en Alpha Resort Hotel and Conference en la urbeto Cisarua, ĉirkaŭ 75 kilometrojn sude de la ĉefurbo Jakarto. Sur la insulo Javo. Cune ni trovigios inter neactivae vulcanoi, quio donas al ni impresan paesagion, ca quia la climato estos milda, giuigante al ni tropican etoson, sen malagrablae vamegae temperaturoi. Dum la semainoi ni conforte logios contra malaltae presoi, quiui iam inclusivas ciuin mangioin. Per la congressa temo, diversetso, solidarezzo cae toleremo, ni cune esploras la culturan cae lingvan diversetson de sud-orienta Asio. Meditos pri la defioi de tiu diversetso cae pensos pri concretai cae daripovai solvoi per la cunlaboro inter homoi de malsamai landoi cae generatioi. En la taga programo vi espertos ancao vastan gamon de culturae lerneiae, lernigae sportoi, cae distrae programeroi. Vespere vi gustumos la mondon dum la trinco mangia nocto, kai ascultas la talenton de locai kai internaziai artistoi. Dum la internazia vespero kai niai concertoi. Nocte dansu, trinku teon, al canto en nia karaokeo la via placho. Compreneble, vi mem povas contribui alla programo. Do, vi certe juos tin, Brendan?
No, yes, absolute.
mi am jalousas. Do, tio estas presca alla fino de nia elsendo. Ne forgesu aligi al la du landa congresso, Australio kai Novzelando, kio casos in Aucklando, Novzelando in januaro 2016. Do faru planoin nun por giui tiun belan landon. Se vi volas sendi messaggio nel ni, usu trizozozo esperanto at gomail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru alla red pagio www.3zozozo.com.au kai klaku la Esperanto programon. Ciu el sendo ankaŭ estas adebla ĉe nia red pagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3zozozo, Esperanto Grupo Letterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Ca gis reaudo de mi, Brendan.
Ca ni finas per la canto en Grecia, el compact disco Rebella Sono, el grupo Dolce Amar.
Dum ciu prelego mi revis pri la bel sireno dum la considego erois en antiqua trore tiel pasis la temp pense pri oma tremp lisera seminarie Camille es unas brillo, escriba secretaria.